O Concello vén de recibir autorización por parte do xuzgado para intervenir nas vivendas situadas nos números 48 e 47 da Ronda da Muralla. Desde o Departamento de Urbanismo solicitarase a esta autorización para que nos permitira realizar os traballos que eran necesarios para acometer a orden de execución que estaba pendente nestas vivendas. Precisamos inicialmente facer unha estabilización da fachada e posteriormente, con elementos mecánicos, vamos a realizar os traballos de retirada de materiais que hai no interior. Elementos de pizarra, partes de cubertas, vigas, así como restos de materiais que están depositados no baixo da edificación. Nos próximos días, en canto o tempo permita, porque son actuacións que hai que facer no exterior, vamos a avalar a zona para asegurar deste xeito o tránsito dos peóns e a continuación iniciaremos os traballos de aseguramento da fachada con unha estructura que imos a colocar. En canto todo isto esteña feito e acometido, con posterioridade iniciaremos os traballos de desescombro dos materiais que están no interior das vivendas.